Šorīt neilgi pirms saulēktā Izraēlas gaisa spēku iznīcinātāji veica uzlidojumus Gazas joslā un Libānas dienvidos. Izraēla apgalvo, ka triecieni bija mērķēti pa palestīniešu radikālā grupējuma Hamas militārajiem objektiem, taču pienāk ziņas, ka uzbrukumos ir cietusi arī civilā infrastruktūra. Izraēlas šī rīta aviācijas triecieni bija atbilde uz Hamas raķešu uzbrukumiem. Grupējums vakar no Gazas joslas izšāva vismaz 44 raķetes, no kurām lielāko daļu pārtvēra Izraēlas pretraķešu aizsardzības sistēma Dzelzs kupols. Savukārt no Libānas teritorijas tika izšautas vairāk nekā 30 raķetes. Tas bija plašākais no Libānas teritorijas veiktais raķešu uzbrukums Izraēlai kopš 2006. Gada. Pēc šī rīta atbildes uzbrukumiem Izraēlas armija paziņoja, ka tā nepieļaus Hamas šūniņu darbošanos Libānā. Izraēla arī uzskata Libānas valsti par atbildīgu uzbrukumos, kas tiek veikti no tās teritorijas. Savukārt Libānas armija šorīt paziņoja, ka tā ir demontējusi ar raķetēm pielādētu palaišanas iekārtu, kas vēl nebija izmantota uzbrukumiem Izraēlas teritorijai. Libānas premjerministrs Nadžibs Mikati nosodīja jebkādu militāru operāciju īstenošanu no valsts teritorijas, jo tās destabilizējot situāciju reģionā. Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu vakarā bija sasaucis Nacionālās drošības padomes sēdi. Tās laikā viņš paziņoja, ka Izraēlas valdība rīkosies izlēmīgi reaģējot uz raķešu uzbrukumiem.
Pēdējās pāris dienās esmu skaidri pateicis, ka ienaidniekiem nevajadzētu darīt mums ļaunu. Mūsu iekšējās debates netraucēs mums rīkoties pret viņiem jebkurā vietā un laikā. Mēs visi bez izņēmuma esam vienoti šajā jautājumā. Mēs atcitīsim ienaidnieku uzbrukumus, un viņi samaksās augstu cenu par katru uzbrukumu. Mūsu ienaidnieki vēlreiz pārliecināsies, ka brīžos, kad mēs tiekam pārbaudīti, Izraēlas pilsoņi ir vienoti un atbalsta Izraēlas aizsardzības spēku un pārējo drošības spēku rīcību, lai aizsargātu mūsu valsti un mūsu pilsoņus.
Kārtējais vardarbības uzliesmojums reģionā izcēlies pēc tam, kad Izraēlas drošības spēki šonedēļ vairākas naktis pēc kārtas veica reidus Al-Aksas Mošejā Jeruzalemē. Mošejā bija iebarikādējušies palestīnieši, kuri pieprasīja atļaut viņiem tur lūgties arī naktīs. Al-Aksas Mošeja tiek uzskatīta par trešo svētāko musulmaņu lūkšanu vietu, tāpēc Izraēlas drošības spēku operācijas ir izraisījušas plašu neapmierinātību musulmaņos. Arī šorīt pie Al-Aksas Mošejas kompleksa izcēlās sadursmes starp ticīgajiem, kuri vēlējās nokļūt Mošejā, un policistiem, kuri bloķēja ieeju kompleksā. Situācija Jeruzalemē ir sāsinājusies laikā, kad musulmaņi atzīmē svēto mēnesi Ramadānu, bet jūdeisti svin Pesahu jeb ebreju lieldienas. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.